odcházející šéf Zelených Matěj Stropnický je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste hrobařem Zelených?
Prosím.
Jestli jste hrobařem Zelených, vzhledem k tomu, jak jste dopadli ve volbách.
Já myslím, že Zelení jsou známí tím, že je stačí zapršet a oni zase znova vyrostou. Čili myslím si, že teď na tom nejsme úplně nejlíp, ale budoucnost má zelená politika ještě před sebou.
No já se na to ptám, protože vy jste dostali o víc než 250 000 hlasů méně než před 11 lety v roce 2006, konkrétně 74 335 hlasů, což je 1,46%, zhruba jedno větší město v Česku. Ano. To znamená, že ten úbytek je značný.
Angela Merkelová ztratila před asi měsícem víc než 1 000 000 voličů. A tak to jsou prostě srovnání, která nevím, jestli fungují. Tehdy bylo úplně jiný politický spektrum, úplně jiný témata. Zelení byli před svým vlastně prvním velkým vstupem do poslanecké sněmovny a byli totiž do určité míry stranou, byť měli svoji historii, tak pro toho běžného voliče byli stranou bez historie. To znamená, byli tím novým neokoukaným subjektem. To v téhle situaci bylo úplně jinak.
To je pravda, mezi tím bylo několik dalších voleb, nikdy to nedopadlo hůř než letos.
Ano, těch důvodů je nepochybně celá řada. Těch důvodů je řada, my zatím si to jako vyhodnocujeme, máme teď na to docela čas a prostor a jestli se ptáte na to, jaké důvody to vlastně jsou.
No tak, já se ptám, jestli jedním z těch důvodů nejste vy osobně, jakožto předseda strany. No kdo jiný než předseda za tyhle věci může?
No tak strana má nějakou volební strategii, strana má prostě nějaký veřejný obraz, strana má nějaké nepřátele v tom veřejném prostoru. Kromě toho je nějaké celospolečenské klima. Strana vede nějakou kampaň, která má nějakou podobu. To jsou všechno faktory, které samozřejmě do toho nějakým způsobem přispívají. Ano, a předseda je jeden z těch faktorů, ale jenom jeden z nich.
Pro Lidovky jste v den voleb řekl, naše kampaň byla vlastně nuda, ani mě nezaujala. Neměl jsem ale dost vlivu na to, abych ji mohl dovést do podoby, která by byla nakopávací.
Ano.
Jak můžete jako předseda říct, že jste měli nudnou kampaň?
No, řekl jsem, jaká byla, podle mého názoru.
A kdo jiný za to zodpovídá, když ne vy?
Vidíte, my jsme strana, ve které nerozhoduje předseda sám o ničem. Předseda je prostě součástí nějakého kolektivního orgánu, musí jako respektovat to, jakou stranu má, musí na to brát nějakým způsobem ohled.
Já se ptám na ten váš vliv. Vy jste ho tedy neměl dostatečný na to, aby kampaň nebyla nudná, což vy jste uznal už v ten den voleb.
Ano, já jsem to dokonce věděl už v průběhu té kampaně samotné. Já jsem na to totiž opakovaně poukazoval, ale prostě ten kolektivní názor byl ten, že naše kampaň má být zaměřená výhradně pozitivně, že nemá být konfliktní, že má být taková, aby nikoho neurazila. To se asi povedlo.
Místopředseda strany Michal Berg řekl, že Matěj Stropnický nezaujal ani své voliče v Praze. Možná to není programová, ale osobnostní věc. Takže Zeleným zlomila vás vaše osobnost?
Ne, já si myslím, že ne. Přes ty všechny výtky, které se na moji hlavu teď asi trochu logicky snáší, tak já jsem přesto dostal zdaleka nejvíc hlasů ze všech kandidátů, které jsme v těch volbách postavili ve všech krajích. To znamená, neřekl bych, že se to jako dá vztáhnout takhle jednoduše vůči mojí osobě přímo.
Tak já vás nepotěším, protože budu pokračovat v citaci místopředsedy Zelených Berga. Lídr taky musí lidi strhnout svým přístupem, aby se s ním členové i příznivci dokázali identifikovat a říci si, že má smysl za ním jít. Řekl to Respektu 25. října. Tak co jste udělal špatně, že jste tohle nedokázal?
Vidíte, já jsem měl už na sjezdu zvolené vedení strany, které vlastně se mnou názorově dost silně rozcházelo. My máme v straně zavedený poměrný volební systém, to znamená, různé části té strany vlastně volí své zástupce toho předsednictva. Já jsem v tom předsednictvu byl ne úplně osamocen, ale rozhodně v menšině v prosazování té podoby strany, se kterou jsem na sjezdu kandidoval. To znamená strany, která se jako pokusí přiblížit se víc lidem, které ta globalizace nechává prostě stranou. Lidem, kteří mají nízké platy, kteří pobírají často jenom minimální mzdu, kteří prostě nemají čas řešit otázky životního prostředí. A snažil jsem se, aby se ta agenda životního prostředí stala součástí širší agendy sociální.
Ano, a já se vlastně ptám na to, jak silná nebo spíše zdá se slabá byla ta vaše pozice ve straně.
No, jak říkám, musel jsem překonávat celou řadu překážek. Za úspěch považuji to, že se vlastně podařilo tyhle ty vnitřní diskuze, na rozdíl od těch předchozích období, jako udržet uvnitř té strany z velké části. A to neznamená, že ty jako vnitřní, že to vnitřní pnutí nebylo znát, že mi nekomplikovalo práci, že nezdržovalo svým způsobem. Ano, to
takže
musím přiznat,
vlastně
že tak bylo.
Takže vedl stranu, ve které jste s mnoha lidmi a mnoha vizemi nesouhlasil.
No, ta strana si mě ale zvolila za předsedu. To znamená, já jsem vlastně očekával, že tím zvolením mám i určitý mandát k tomu tu stranu, řekněme, proměnit.
Ale zároveň jste cítil, že proto nemáte tady ty politické ani vnitrostranické prostředky. Tak proč jste neodstoupil dřív? Pak, že jste věděl, že se to vlastně neubírá stoprocentně směrem, za který vy byste mohl osobně ručit.
To by se mi zdálo slabožské. Odstupovat prostě v průběhu mandátu s rozpracovanými přípravami na volby, to by prostě bylo obtížné. Třeba ještě příklad. Jo. Já jsem si třeba nemohl vybrat volebního manažera. Ta strana mi vlastně znemožnila si jako vybrat ten nejbližší okruh spolupracovníků, těch, na které jsme měli finanční prostředky. To znamená, že vlastně potom i ty nástroje té kampaně, to znamená, jaká budou hesla, jak bude ta kampaň komunikovaná, které nosiče se především jakoby zvolí. Ne, že by tahle ta věc byla nejdůležitější, ale ptali jste se na to, proč ta kampaň podle mého názoru byla nudná a proč to byl jeden z faktorů toho neúspěchu. Jeden z faktorů. Tak musím odpovědět i tímhle směrem. No.
No, vy jste v průběhu kampaně sám oznámil, mimo jiné jste to udělali v DVTV, že ve volebním programu a tím pádem i v kampani vynecháte tři témata, která přitom asi trochu hýbou českou společností, gender, squatting a migrace.
Že nebyla i tohle chyba? Že je nebudeme my aktivně, ne, rozhodně ne, že je nebudeme aktivně nastolovat. Odpovídal jsem na
to tady souvisí s tou, řekněme, pozitivní kampaní.
Ne, to souvisí s tím, že tahle ta témata byla některými straníky podle mě ne úplně vhodně, prostě příliš vytahována jako
takže jste
ta zásadní.
Schovali.
Takže jsme je sice v programu do nějaké míry ponechali, a teď nerad bych opakoval celý ten rozhovor s panem Veselovským před měsícem.
To bych to by taky byla nerada, jestli jenom tam na to, jestli to tady nebyla chybná strategie vzhledem k tomu,
ne, to byla naprosto podstatná strategie, protože tohle nebyly témata, se kterými zelení chtěli do voleb. My jsme kolektivně si schválili volební program, schválili jsme si nějaké jeho priority. V těch prioritách tahle ta agenda nebyla a já jsem chtěl, aby se vlastně udělala určitá jako přítrž tomu, nebo ano, aby se prostě udělala čára za tím, že nemůžeme pořád mluvit o věcech, které nejsou prostě celospolečensky ty nejpodstatnější. A našli jsme potom způsob, jak to z těch témat, co je důležité, například třeba rovnost platů mezi ženami a muži, jak toto v té kampani samozřejmě akcentovat, to ano.
Což evidentně nezafungovalo. My se mimo jiné shodneme na tom
to
asi, že dobrý lídr by taky měl být schopný stranu sjednotit. Netrolila se vám naopak strana pod rukama i z toho všeho, co mi tady popisujete?
Myslím si, že právě proto, že se podařilo vlastně udržet všechny ty výhrady, výtky, spory, půtky a další věci uvnitř té strany.
To se evidentně nepodařilo. To se podařilo. Předseda základní organizace Zelených v Říčanech Petr Tomáš nebo do loňského listopadu člen předsednictva strany Daniel Pitek. To jsou tři lidé poměrně významní v té straně, kteří odešli.
No,
takže to se v podstatě týká vaší schopnosti tu stranu sjednocovat zevnitř.
Ano, mezi tím jsme ale získali dva senátory nové. Jo? Čili nedá se prostě úplně říct, že by dobře, nebylo to úplně v tomhle ohledu bez chyby, to asi v žádné straně není. Nehledě na to, že zmiňujete odchody těch lidí, nezmiňujete, že třeba teďko přišlo prostě jenom po volbách 300 nových lidí, jo, do té strany, nebo že se podařilo na základě vlastně i toho volebního výsledku vlastně vyfundraizovat 300 tisíc korun a 30 tisíc získat jako pravidelný příspěvek, řekněme, každý rok. Čili to jsou jako, myslím si, naopak faktory, které mluví pro to, že jsem se snažil ty lidi motivovat a že určitou značnou část se mi jich jako strhnout podařilo. Ale
já se spíš ptám taky na ty
motivace
vzniká
nejenom
odchodů
z těch vnitřních věcí, ale i z těch vnějších. Prostě, ano. Když vám preference ukazují stále nějakou zprávu stran prostě toho číselného výsledku, tak a za rok máte komunální volby, tak hodně politiků ve straně Zelených přemýšlelo, no tak důležitější jsou pro mě možná ty komunální volby, kde budu kandidovat já sám, myslel takhle každý z nich. A teď se prostě ukaž předsedo.
No, oni tady, jak si řekli, že jim mimo jiné vadili kauzy vašeho bývalého vedoucího kanceláře na magistrátu Martina Čáslavky. No, kauzy toho, že například Martin Čáslavka byl člen představenstva firmy Pražské služby, respektive
to není žádná kauza.
Placený člen dozorčí rady v Pražské plynárenské,
ano,
byl předsedou představenstva společnosti Čtyřka majetková.
Ano,
a tito lidé
a
na to ve straně
to
upozorňovali, měli problém s tím, že tuto funkci, tu funkci slučoval s tím, že byl zároveň vedoucím vaší kanceláře na magistrátu. My tu nejsme teď od toho, abychom hodnotili, jak závažné tyto kauzy jsou. Já se ptám na to, jestli není problém, že jste tohle těm svým spolustraníkům nedokázal vysvětlit dostatečně.
podívejte, nevím, to je prostě rok stará věc, kde pan Pitek prostě měl zájem z té strany odejít a potřeboval k tomu nějaký důvod. To samý platí o senátoru Václavu Láskovi. Myslím si, že v tom prostě jako není žádná kauza.
No, pan Tomáš odešel v podstatě, myslím, v den voleb 21. října. Na Facebooku napsal, právě se zavřely volební místnosti, to je přesně ta chvíle, kde oznamuje ukončení členství ve straně Zelených, ke kterému se už několik měsíců chystám. Varoval jsem před volbou Matěje Stropnického předsedou, pokusil jsem se o tvrdé usnesení kraje proti němu. Bohužel on a jeho lidé v zákulisí, jako pan Čáslavka, jsou opravdovými hrobaři zelené politiky. Čili to není úplně rok stará kauza. Pan Tomáš odešel.
A pan Tomáš je prostě jeden z 1500 straníků a teď nám stoupilo 300 dalších. Jo. Tak takhle by se dalo prostě vytahovat z Facebooku všech politických stran různá vyjádření. Nepřikládám tomu takovou váhu, nepřikládal jsem ani v minulosti. Prostě když vedete politicky, já si srovnávám odchod Tomáše a 300 lidí, kteří přišli, jo, tak to je tak zhruba relevantní.
Zisk 1,46% vám evidentně neumožní ani dosáhnout nad stát. Příspěvek na volby, podle vašich vyjádření, tak dlužíte 7 milionů korun. Jak se s tím strana vypořádá?
Strana se s tím už vypořádává. Pan místopředseda kolega Michal Berg, který má na starost hospodaření, tak vlastně pracuje na tom, aby vyjednal s bankou, u které jsme si brali nějaký krátkodobý úvěr, aby se zkrátka stal úvěrem střednědobým a splatíme ho z našich senátních mandátů.
To znamená, že žádný fundraising jiného typu než bankovní úvěr se nekoná?
Fundraising, o kterém jsem už mluvil, se konal bezprostředně po těch volbách, to znamená, ano, obdrželi jsme asi 300 tisíc korun, což je skvělé od našich podporovatelů, všem jim tímto děkuju. A zároveň jsme získali i trvalé dárce, nové trvalé dárce.
Z webu cituji, neúspěch ve volbách znamená také nutnost přejít na úsporný režim, protože zelení nezískají státní příspěvek na provoz. Jak si mám představit ten úsporný režim?
Úsporný režim je ten, že z kanceláře, kterou dneska máme v Praze na Senovážném náměstí, která má asi 4 místnosti, musíme přejít do kanceláře, která bude malá. Potřebujeme mít samozřejmě kancelář, protože spravovat databázy tolika členů, vydávat jim legitimace, organizovat sjezd, dávat dohromady prostě základní chod strany. My jsme nikdy nerozhazovali, nemáme žádný majetek, ale přesto bylo potřeba taky někam posadit ty lidi, kteří na té kampani pracovali, lidi, kteří se zabývali médií, kteří organizovali tu venkovní kampaň. Měli karavan, který vlastně objížděl celou republiku. Čili celá řada lidí, ne nějaký horentní čísla, ale asi 10 lidí, tak teď je potřeba prostě mít jaksi režim dietní a ten bude znamenat 2 až 3 lidi.
Já se ptám, jestli kvůli tomu dietnímu režimu nezmizí zelení z politické mapy, když jim vlastně ani těch 12 milionů, které jste měli ještě loni, v tomto jaksi tu přítomnost na politické scéně nezaručili větší než 1,46%.
No tak ono to jako většinou není v těch penězích, ani v těch velkých a často prostě ani v těch menších, které jsme měli my jsme na kampani měli asi 13 milionový rozpočet a myslím si, že podívejte, my máme asi nějakých 300 zastupitelů po celé republice, jednotky desítek starostů, včetně některých starostů velkých městských částí v Praze jako Prahy 4. A myslím si, že teď je prostě, vedle toho máme prostě 7 zvolených senátorů. Senát teď, myslím si, bude prostě získávat na váze jako jakási protiváha té podivně poskládané sněmovně, ve které dost možná vláda bude se ucházet o důvěru, kterou nezíská. Čili tam v tom jako ten senát bude vlastně velmi důležitý. Čili myslím si, že pozornost pro zelené nějaká se rozhodně najde, protože ta politika naše bude prostě potřeba. Bude potřeba tím víc, že v tom parlamentu znova není zastoupena.
2 dny před volbami jste udělal takzvaný coming out. Veřejně jste oznámil, že jste homosexuál. Proč to načasování před volbami?
No, jsem si ho nevybral. To jako věru nebyl žádný plán. Já si svoje soukromí docela dost chráním, protože máme z domova neúplně dobré zkušenosti s tím, když se člověk odevzdá v plen prostě bulváru a médiím.
Stalo se.
A, no, stalo se. Stalo se to právě tímhle způsobem. Prostě odposlech kluka, se kterým chodím, kterého se dopustil novinář Blesku a na základě toho vlastně uveřejnil část jeho přepisu, možná část si domyslel. A mě potom ještě to zasadil do celého takového kontextu, ve kterém já jsem z toho najednou vycházel jako sráb, který vlastně se za tu věc stydí a to mě přišlo, že prostě tak není.
Takže jste to vlastně udělal z donucení pod tlakem bulvárního média?
Ne, kdybych byl býval mlčel, tak se myslím, asi nic nestalo, tak jako mnohokrát předtím. Ale já jsem si řekl, že nebudu mlčet, protože nechci vypadat jako sráb.
Proč jste to vlastně neřekl dřív?
No z těch důvodů, které jsem vám popsal. Nechci mít média za zadkem od rána do večera a být prostě sledován bulvárem. Není
ale zároveň jste potom uvedl, že veřejnost má vlastně právo to vědět, pokud jde o předsedu strany.
Předsedy strany.
Tak to jste si mohl myslet už i dřív.
To jsem si mohl, ale na druhé straně v roce 2017 pořádat tiskovou konferenci kvůli nějakému coming outu, to se mi nezlobte, to je dost trapný, já jsem vlastně nevěděl, jakým způsobem se to přesně má sdělit, pokud už je to nutný. Takže mi to vlastně svým způsobem možná přišlo i vhod.
Myslíte si, že tahle kauza měla nějaký vliv na volební výsledek?
Těžko říct, ten výsledek je tak slabý, že se vlastně u něj nedá dost dobře říct, co na něj přesně skutečně mělo vliv a co nemělo. Když bych takovou věc plánoval, tak bych ji nepochybně naplánoval na podstatně jako dřívější termín před těmi volbami, vzdálenějíc od toho termínu voleb, ale řekl bych, že tohle to už asi úplně rozhodlo. Byť nejvíc dopisů, které jsem dostal po těch volbách, tak se vlastně věnovalo vždycky i tady tomuhle tomu. Že to byl ten moment, který často přispěl k tomu, že nás lidé nakonec volili.
O vítězném hnutí ano, říkáte, že je to klam a podvod. Vadí vám, že pravděpodobně tedy váš otec bude sedět v té menšinové vládě Andreje Babiše?
No tak jakákoliv menšinová vláda, která především nezíská důvěru sněmovny, by měla prostě v co nejkratším termínu skončit. Na tom nic nemění, jestli v ní sedí můj otec nebo ne.
Já se na to ptám i proto, že vy jste se v minulosti v podstatě s hnutím ANO domluvili na podpoře na Žižkově, čili se ptám na to, proč najednou je s hnutí ANO klam a podvod, když jste byl ochoten vy osobně s nimi v minulosti spolupracovat.
No tak na tom Žižkově to vzniklo v roce 2014 tak, že paní Kleslová, tehdejší prostě stínová řídící důstojenkyně pana Babiše, prostě přišla a asi tři dny před volbami, nebo tři dny před podáváním kandidátek zrušila prostě celou tu kandidátku. Ano, to neudělala jenom na Praze 3, to udělala taky na Praze 9 a ještě na celé řadě dalších
myslím,
míst.
Myslím, že v Praze to byly jenom tyto dvě
ona byla,
části.
Ona byla předsedkyní Pražské krajské organizace, ano. A ve chvíli, kdy tohle to nastalo, do té doby jsme o žádné spolupráci s ANO neuvažovali. Ve chvíli, kdy tohle to nastalo, tak se najednou ale ukázalo, že protože celá řada lidí volí prostě podle celostátních kritérií, tak najednou bylo ve vzduchu nějakých 15-20% hlasů lidí, kteří prostě v tu chvíli by asi jinde by volili ANO, nebo za normálních okolností by volili ANO. Teď najednou vlastně neměli koho volit. Já jsem oslovil ANO s tím, že jsem jim představil náš program a řekl jsem jim, podívejte, nechcete zvážit to, že byste jako buňka podpořili tu naší kandidátku, která byla složená ze Zelených, z Lidovců, ze STANu, s podporou Pirátů. Byla to poměrně široká občanská koalice. A oni souhlasili, řekli, vybrali si nějakých 5 bodů, se kterými se identifikovali z našeho 100-bodového programu ostatně,
ano, velmi
podrobného.
Tehdy ta
a tu podporu nám tehdy vyjádřili jednak ty konkrétní lidi tam a jednak po konzultaci u Andreje Babiše, kterou jsem ostatně vysvětoval v médiích už tehdy, tak on k tomu musel dát nějaký si souhlas. Tam to nefunguje, takže se tam místní buňka rozhodne. Čili ano, když usilujete celá léta, já jsem zastupitelem na Žižkově od roku 2006 a když usilujete o to v té čtvrti něco změnit a každé volební období vám přijde nová politická strana, která je složená z lidí, které neznáte, kteří nic nedělali pro tu městskou část do té doby a kteří tudíž můžou to celé vaše úsilí vlastně zhatit tím, že se zase přidají k těm přátelům starých pořádků, tak se to konec konců stalo po těch volbách. No tak se snažíte dělat všechno pro to, abyste získala přece partnery pro uskutečňování toho svého programu po těch volbách.
Čili odkudkoliv.
Ta nabídka byla založená na prostě podpoře našeho programu a v tomhle smyslu jí ANO jako vyhovělo. Ale podívejte, my jsme přece v koalici s ANO a s paní Krnáčovou na magistrátu. Já ale říkám, že problém je podnikání Andreje Babiše celostátně a on nepodniká na Praze 3. To není strana, která by byla, to není fašistická strana, které se nesmí člověk dotknout. To je strana, se kterou se normálně po republice spolupracuje. Problém ale je, že má ve svém čele člověka, který je obviněný. To je problém.
Vy jste novinkám
řekl, že váš
otec,
takže to nesrovnávejte, není to přesný srovnání.
Vy jste řekl novinkám, že váš otec je k Babišovi až moc loajální. Jak jste to myslel?
To snad to slovo obsahuje, ne?
Já si nejsem úplně jistá. Kde ta loajalita měla skončit podle vás?
To jsem říkal v souvislosti, o které vy nepochybně víte, když jste zaznamenala tenhle ten rozhovor, je to v souvislosti s Čapím hnízdem. Myslím si, že to je prostě kauza, která by v demokratické politické straně znamenala to, že by například u mě třeba Michal Berg nepochybně šel a řekl by nějakou svoji výhradu k té věci. A bylo by to docela logický. To se v ANO neděje a proto ta strana není příliš demokratická. To je
prostě. Čili váš otec měl podle vás odejít z hnutí ANO v momentě, kdy se.
Já neříkám odejít, to říkáte vy, já jenom říkám, že že ta lojalita,
jste hodnotil tu jeho lojalitu jako jaksi přehnanou a no tím ano, momentem tady říkáte, bylo Čapí hnízdo. Takže v tu chvíli měl podle vás Martin
Stropnický... Možná ztratit slůvko kritiky. Možná něco tak málo, tak jednoduchého.
Spekulovalo se o tom, že by Martin Stropnický mohl kandidovat na prezidenta. Mrzí vás, že se to nakonec nestalo?
Proč bych měl komentovat něco, co se nestalo?
Protože jste přeci jen syn Martina Stropnického. Já neříkám, že děti mohou za své rodiče, ale jestli si něco myslí o jejich aktivitách, takže se ptám na to, jestli vás osobně mrzí, že váš otec se v lednu nestane prezidentem České republiky. Poměrně s jistotou, jelikož nekandiduje.
Popravdě řečeno, myslím si, že by byl dobrý kandidát a že by byl dobrý prezident. V tomto smyslu mě to osobně do určité míry mrzí. Je to prostě daň obchodu Andreje Babiše s Milošem Zemanem. Tak to je.
Litujete toho, že jste v minulých volbách podpořil Miloše Zemana?
Já jsem ho nepodpořil, já jsem ho jenom volil v tajné volbě.
Ale veřejně jste to řekl?
Po volbách. To znamená, že jsem ho nepodpořil v tu rozhodující chvíli, kdy probíhala volební kampaň, protože jsem Miloše Zemana volil s velmi těžkým srdcem jako člověka, který v té chvíli nereprezentoval vládu, protože Karel Schwarzenberg bohužel neuměl odejít z vlády v době, kdy kandidoval na prezidenta a reprezentoval tudíž vládu, proti které demonstrovali na náměstích 100 000 lidí už tehdy.
Kdo bude nový předseda Zelených?
Nevím, to záleží na sjezdu.
Koho byste si přál?
Nemám v tomhle ohledu, a zejména ne v tuhle chvíli, když nejsou ohlášené kandidatury, žádné preference, to je prostě na straně, aby si vybrala sama do toho jí. Odstoupivší předseda přece nebude v tuhle chvíli mluvit z vážné prostřednictví médií.
Jaký bude další osud odstoupivšího předsedy?
To si odstoupivší předseda musí v tuhle chvíli ještě velmi pečlivě rozmýšlet. Já mám teď konc rok, kdy se musím věnovat svojí práci na magistrátu, kde jsem byl zvolen a vedu dopravní výbor, to znamená, budu se věnovat otázkám jako prosazování další podpory veřejné dopravy, cyklistiky a chodců, protože betonáři a utíčkáři neustále útočí. Tak ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, ale občas je potřeba v tom být poměrně razantní, tak tomu se budu věnovat určitě následující rok. A v průběhu toho roku si chci dobře rozmyslet, kam napnout síly, protože jsem teď vlastně 15 nebo 16 let usiloval o to být předsedou Zelených a dovést je zpátky do sněmovny. A to se mi nepovedlo, to znamená, musím svým způsobem přehodnotit nějakou svoji životní strategii, nikoliv ale ten programový projekt, kvůli kterému jsem do Zelených vstoupil, to znamená projekt spravedlivé společnosti, která zahrnuje i spravedlnost klimatickou, tomu se budu věnovat po zbytek života.
Tak děkuji za rozhovor.
Děkuji taky, naschledanou.